Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я ведучий, вітаю також свого співрозмовника, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогі друзі, я нагадаю, що в циклі програм «Наближаючись до православ'я» ми торкаємося зараз тем православні таїнства або таїнства православної церкви. І ми вже енну кількість програм присвятили таїнству вступу до церкви або таїнству хрещення. І на сьогоднішній день ми продовжуємо також говорити про обрядовість цього таїнства, тому що в східному обряді це таїнство має, ну, дійсно дуже таку обрядову красу. І саме про цю обрядову красу ми сьогодні будемо продовжувати говорити. Попередньої програми ми дійшли, здається, до моменту екзорцизму так званого. Правильно, отче?
Так, Максим.
Ну, от я скажу, що для наших слухачів от теми екзорцизму, теми от виганяння злих духів, вони надзвичайно є цікавими. І скажу що так, що навіть от ті програми, в яких згадується, власне, екзорцизм, вони є найрейтинговішими на нашому сайті. Тому сподіваюся, що наша програма сьогодні буде мати свій відгук і своє, ну, по суті, таке мудре забарвлення. От, тому що для людей дуже важливо пояснити таке здорове ставлення до екзорцизму. Що це не є забавка, що це не є якісь такі, ну, як це правильно сказати, реабілітація, чи якась там, ну, теоретична така собі практика, яку можна зробити всім. Тобто так, щоб там, щоб не позаважало, або там, наприклад, наперед, щоб воно мені допомогло, я так собі попрактикую це. Ну, будь ласка, отже, розпочніть, з чого ми останнього разу у програмі закінчили і, власне, про що йтиметься сьогодні.
Ви сказали, Максиме, що вже енну кількість передач, вже 4 передачі.
А мені здається, 5-та, отже.
Сьогодні 5-та, так. Так. 4 так. Ми вже провели, угу. А це вже 5-та передача. І насправді для мене, і як для християнина, і як для богослова, дуже важливо от це питання розкрити якомога повніше, тому що справді, ми в символі віри кажемо, що визнаємо хрещення на відпущення гріхів, і хрещення – це те, що починається, оце наше життя у церкві. І в той же час, на моє глибоке переконання і опираючись на ті богословські праці, які мені доводилось зустрічати, я бачу, що в самому хрещенні закладений весь шлях, підказка того, що треба робити. Тобто, з одної сторони, хрещенням все починається, з іншої сторони, в хрещенні вже все є вміщено. Я кажу святі отці, що хрещення вже має закладено в собі те, що потрібно нам для спасіння. І тому ми якраз минулого разу розбирали те, як церква в древності готувала до хрещення, і те, що зараз в нашому чині хрещення відбувається все разом. Тобто в требнику те, що непомітно людині, яка приходить на таїнство хрещення, вона сприймає от все, що відбувається під час цієї священодії, сприймає як щось цілісне. І так склалося історично, що тепер це все відбувається разом. А ми вказували на те, що перш ніж починається таїнство хрещення, є підготовка до нього. І от ця підготовка, вона мала якраз оці елементи вигнання злої сили. По суті, такий початок відкритої війни із сатаною. І от залишилися 4 заборонні молитви. Ми про них говорили і, зокрема, зупинилися на 4-й заборонній молитві, після якої якраз і вже ставиться запитання перед тим, хто буде охрещуватись. Угу. Такі цікаві слова там є. «Відкрий йому очі духовні, щоб осяяв його світ Євангелія Твого. Дай йому на все життя ангела світло, щоб охороняв його від усякого ворожого обману, від нападів лихого демона та від помислів лукавих». Четверта заборонна молитва, по суті, в усьому таїнстві один раз згадується ангел-охоронець. Ми знаємо, що багато людей велику увагу якраз приділяють питанню ангела-охоронця, коли він дається людині. І кажуть, що під час таїнства хрещення дається ангел-охоронець, і тому кажуть, коли ти святкуєш День Ангела, також така плутанина буває. Що таке День Ангела? День Ангела – це день, коли ти згадуєш свого небесного покровителя, А чи, по суті, з точки зору церковної, це день, коли тебе хрестили? От якщо в тебе день іменин, день твого небесного покровителя співпадає з днем хрещення, тоді можна казати, що це день ангела. День ангела, по суті, це тоді, коли тебе хрестили.
А іменини?
А іменини – це день згадування небесного покровителя. Тобто тут вже така тотожність з'явилася, але з точки зору такої церковної, то насправді ангел, коли дається ангел? Ангел дається, от він в таїнстві згадується ще до таїнства, що цікаво. До таїнства Бог, тому тут знову ж таки насправді немає догматизації. Коли люди кажуть, що не хрещені мають ангела охоронця, хрещені мають ангела охоронця, а не хрещені не мають. То з точки зору церковного передання такої немає, якоїсь чіткої вказівки. А в таїнстві хрещення згадується ангел і закликається, щоб Бог його представив.
Тобто, зачекайте, отже, тобто дитина навіть має ангела-охоронця ще до хрещення, так? Правильно я зрозумів?
Ну, церква, принаймні, тобто є питання, на які ми не можемо давати однозначні відповіді.
Добре, ваша приватна богословська думка, ви як вважаєте?
Ну, Бог піклується про кожного з нас завжди. Тобто, насправді, це піклування є. І ангел-охоронець, тобто, як дія Божа, тобто ангел – це хто? Це посланець, який виконує волю Божу. Ця дія відбувається завжди. Але в переданні церковному виявлення, тобто участі, або, правильніше сказати так, можливість діяти ангелу в житті людини значно збільшується при хрещенні. Тобто людина вже встає в якусь позицію. Тому тут і згадується, що постав свого ангела-охоронця. І відразу після цього, коли йде заклик про ангела-охоронця, є звернення до того, що священик дмухає на дитину тричі хрестовидно на обличчя, вуста та груди, промовляючи: вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що стоїться в серці його. Це дмухання також є тут присутнє, наче Духом Божим людина відривається від цієї влади сатани. Тобто вже починають сатані казати, хто дійсно є володарем цього світу. І от далі такі слова в молитві важливі, як на мене, для того, щоб розуміти, що таке, от ви сказали, що людям дуже цікаві екзорцист, дуже цікава сфера злих духів, їхньої участі в нашому житті, як з ними боротися. То молитва каже, що коли дмухає священик, що він просить? Духа спокуси, духа лукавства, духа ідолослужіння та всякого нечистого прибутку, духа неправди та всякої нечистоти, що діють на мови диявола. І вчини його чесним членом церкви твоєї, сином і спадкоємцем царства твого. Тобто в древності всі ці слова означали, що людина покидає так званий оцей язичницький світ. Вона входить в іншу реальність. В той же час позиціонувалося, що відречення від сатани – це було в тому числі відречення від ідолослужіння. Тому що свідомості древніх християн – те, що людина поклонялася різним божествам, часто це було пов'язано із поклонінням сатані. Тому що оці всі звичаї язичницькі досить часто якраз доходили до протилежності правильного поклоніння. Коли жертва Богові як намагання знайти зустріч із Богом, відновити спілкування із Богом, так як робив, наприклад, коли ми говоримо про Каїна і Авеля. Авель проявляє любов, а каїніцька, ми колись присвячили передачу, кілька передач поняттю каїнітства, каїнітської цивілізації. Це коли відбувається отаке бартерні стосунки з Богом. І до чого це призводило? До того, що людина шукала способи, як вплинути на Бога. Зокрема, там казали, що треба знати ім'я того чи іншого духа, треба принести жертву якомога якусь величнішу, діву, дитину. Тобто щось чисте.
Тоді в такому випадку, чи це стосувалося хрещень дорослих? Ну, бо дитина не могла робити таких там жертв, про які ви зараз
говорите. Звичайно, ми вже казали про те, що таїнство хрещення, чин він вкладений насамперед з орієнтування на дорослу людину. І зараз в сучасних реаліях, і це вже не одне століття триває в церкві, все, що читається, тобто на себе відповідальність беруть хресні батьки і батьки самої дитини, а іншими словами сама община церковна. Тобто це все орієнтовано, все, що ми чуємо в цих молитвах, тобто вони що мають нам допомогти? Вони нам мають допомогти виявити певну реальність, яка відмінна від нашого звичного сприйняття світла. Тобто це як от зараз в сучасному світі таке відбулося розділення між церковним богослужінням, наприклад, і недільною школою. Тобто тепер є служба, на якій людина може стояти, нічого не розуміти. І є недільна школа, яка починає роз'яснювати людині церковне життя. То якщо дивитися, наприклад, на Солана Афонського, подвижника 20-го століття, то коли досліджували його образ, він був неписемною людиною, не особливо освіченою. В той же час він говорив такі глибокі духовні речі і досить часто богословські. Думали, як же він це зробив. А виявляється, що він брав постійну участь в богослужіннях на Афоні, де богослужбові тексти ставали для нього наукою, в тому числі синаксарії, тобто читання із повчань святих отців. Іншими словами, перебування на богослужінні ставало оцією школою недільною, як ми називаємо. Тобто, оце тому таїнство, що таке чин? Коли складається чин, то там складаються слова, дії, жести, які всі мають ставати отим откровенням, виявом, оцим, що називається в церковному проповідності, керигмою. Ми звикли, от є проповідь, є гомілія, а є поняття керигми, коли передають досвід, діляться. І от тому таїнство, чин, як він формується церквою, тому кажуть так, що в багатьох в книгах богословських можна знайти якісь погрішності тої чи іншої людини. А коли ми говоримо про богослужбові тексти, то вони настільки відшліфовані століттями, що це одне із найкращих джерел церковного передання. Тому треба вслухатися в те, що ми там чуємо.
Отже, до речі, про богослужбові тексти. Останній синод, який відбувся у ПЦУ, він постановив, а точніше дозволив за певних обставин літургійних не зачитувати під час Євхаристії так звану яктенію оглашених. Ну, ця яктенія лишила, це є залишок первісної церкви, тоді, коли були ті, котрі готувалися до святого таїнства хрещення. Але попри те, я там читав зноска, говориться про те, що але ті храми, котрі будуть мати цих катехуменів, кого будуть годувати, то прошу застосовувати це. Ну, і я так розумію, тобто Православна Церква Україна візьметься за підготовку також і новоохрещених младенців, а точніше їхніх батьків і хресних батьків. Правильно я розумію?
Максиме, ми зараз дуже багато очікуємо від наших богословських комісій, літургійних, від управління у справах сім'ї та молоді, управління у справах діяльності недільних шкіл. Зараз ці управління створені, і я особисто, і багато священників Православної Церкви України покладаємо надії на те, що вони будуть діяльні. І слава Богу, що вже бачимо перші кроки. Особисто для мене це було
приємною несподіванкою.
Так, приємною несподіванкою. Чому? Тому що ми роками, коли ще була Українська Православна Церква Київського Патріархату, роками було назрівали такі питання, які треба було вирішувати, але весь час апелювали до того, що коли ми почнемо це робити, зараз Московський Патріархат почне відразу казати, що це не істинна церква, це так не можна робити.
Тобто де основа для цькувань, так?
Так, і зараз цей страх почав проходити, ми почали все більше відчувати себе дійсно незалежною церквою, яка може мати свою позицію. І тому справді Московський Патріархат буде спекулювати на цьому і вже спекулює, але це просто відновлення, повернення до реалій церковного життя. Угу. Я колись, пам'ятаю, ще колись мене запитували, в нас це питання ми піднімали, ви запитували, як я до цього ставлюся. То з одної сторони, для мене завжди як тення, присутність як тення оголошених на літургії, це як своєрідне викриття до нашої совісті. Чому ми в 21 столітті не готуємо людей до хрещення? Якщо в нас немає дорослих людей, які готуються до хрещення, значить щось не так з нашою місією. Тому з одної сторони це так, з іншої сторони є реалії того, що справді на літургії таких людей в більшості немає, які готуються до хрещення. Тому ця єктенія, вона нелогічно там є присутня. Є який плюс в цьому? Що якщо в мене на парафії з'явиться людина, яка буде готуватися до хрещення, вся громада відразу це відчує. Бо я почну брати цю єктенію, і вона відчує цінність цієї єктенії, що ми молимося за брата, який готується до хрещення. Тому це відновлення історичної справедливості. Але там є ще один нюанс, який зробили це, забрали і дозволили вже не використовувати під час літургії так званий тропар третього часу призивання Пресвятого Духа, який був введений якраз на території такого тепер вже території пострадянського простору, а тоді ще Російської імперії, тоді, коли була особлива полеміка між православними і римокатоликами щодо того, коли перетворюється тіло і кров Христова, коли хліб і вино стоїть тілою кров'ю.
У нас називається і термін перемінення, тому що немає фізичного перетворення.
Там була досить довга така полеміка. І зараз це вже не є актуальним. І ми повернулися просто до тої практики, яка є в усіх помісних православних церквах, крім, скажімо так, тих, які під впливом та російського православ'я знаходяться. Тому це досить позитивні такі зрушення і ми радіємо цьому.
Ну, дійсно, а от те, що буде стосуватися, наприклад, підготовки до хрещення хресних батьків, от в чому буде полягати ця підготовка хресних батьків?
Ну, я б сказав так, що оці бесіди, які ми зараз проводимо, це своєрізний прототип того, про що треба говорити із хресними батьками, із батьками. Тобто треба постаратися зробити так, щоб людина якомога краще розуміла, що буде відбуватися, і розуміла ту відповідальність, яку вона на себе бере. Тому ми її розглядаємо, оце буде такий своєрідний внесок наш спільний у майбутнє оці, в тому числі і методичні матеріали, чи підказки про те, як готувати людей до хрещення. Підготовка до хрещення, так як і в Древній Церкві, це розповісти, дати людині відчути, що для тебе зробив Христос, що від тебе очікує церква і як далі треба жити після того, як ти в неї війдеш. Тому і оце відречення від сатани – це один із таких найважливіших моментів у житті людини. І коли спочатку це за тебе роблять твої хресні батьки, і власне і священик каже до дитини, а в її лиці виступають хресні батьки. Ми будемо ще повертатися, я хочу, щоб якомога краще відчули, зокрема, представники православної церкви, римокатолицької церкви, бо тут у нас дуже багато спільного, щоб те, що ми хрестимо дітей в малому віці. Чому це можливо все-таки? І кожен раз от якесь таке відчуття, так, чин якось зроблений, наче для дорослих, і тут все одно дитина. І як це все співставити? Але ж запитують, священик каже, чи відрікаєшся ти від сатани і всякого діла його, і всіх слуху його, і всякого служіння його, і всієї гордині його. І от ці останні слова, як на мене, найкраще показують дві сторони людського життя. Те, що ми називаємо одержимістю, і те, що ми називаємо свободою у Христі. Від усієї гордині його. От підхід сатани – це те, про що ми вже згадували, коли ти задивився на себе, коли ти відчуваєш відстань між собою і людьми, між собою і світом, між собою і Богом. І оця відстань протягом нашого життя досить часто вона щоразу, якщо ми рухаємось не в правильному руслі, вона стає щораз більша, і яка є святі отці, що ця відстань завершується смертю. Коли ти весь час шукаєш опору в собі, і коли інші є тільки засобом, є тільки тим, що мислиться поза тобою, то це називається індивідуалізм, це егоїзм. Коли я відрікаюся від сатани, я відрікаюся від його гордині. Це також дуже актуально в теперішньому світі. Чому ці молитви досі залишаються? Тому що я відходжу від світу споживацтва, від світу самодостатності. Тобто я тут рухаюся до церкви. А сатана, він рухається завжди від церкви. Він рухається до самоствердження, а не до відносин, не до особистості. І тому оце відречення, воно кілька разів повторюється. Від всякого діла його, від слух його і всякого служіння йому. І в древності для людини це було дійсно таким переломом. Вона відрікалася від свого минулого життя. От як, напевно, кожен із нас в певні моменти свого життя переживав такі події, після яких от, це ніколи не забувається. Коли от зараз, за мить, станеться щось, після чого я вже буду зовсім іншим. Я ніколи вже... Оце, наприклад, ми ж можемо це пережити от під час таїнства шлюбу. От я був один, а нас буде двоє. От люди часто так більш це глибоко переживають. І от коли... Або, наприклад, коли людина закінчує своє навчання в школі чи університеті. От було одне життя, а тут настане зовсім інше. Якщо б ми відчували настільки хрещення, як в цей момент, такого особливої зміни. І тому дійсно іноді кажу, що хрещення в зрілому віці, воно також має багато своїх позитивних сторін. Але тут, завдяки своїм хресним батькам, оця абсолютна позиція міняється. Людина в древності розуміла, що вже так, як було до того, більше не буде. І от в кінці, такі от те, що є спокусою такою для багатьох, кілька разів повторюється це відречення, і тоді, чи відрікся ти від сатани? Відрікся. Чи відрікся ти від сатани? Відрікся. І тоді промовляє священник, і дмухни, і плюнь на нього.
Оцей, до речі, момент «дмухни і плюнь». Дуже часто католики шукають якогось православного священика або знавця цього таїнства, щоб він пояснив, що це означає і чому в церкві часом плюються. От, власне.
От зараз на практиці зазвичай цього плювання не відбувається. І іноді священики так тихенько це кажуть, але це, знову ж таки, має таку історичну сторону. Оцей момент «дмухнути» це відігнати, а плюнути це, от ви собі уявіть, що ну, це не просто якась гра, це не просто якийсь обряд. Це момент, коли ми, на жаль, чи на щастя, бо не факт, що ми готові до того, що відбувається, в храмі присутній як ангел-охоронець, так і присутній і сатана. І він бачить, він присутній під час того, що людина декларує, що вона висловлює. Я відрікаюсь від сатани. І потім вона, церква закликала в древності дорослу людину, закликала до того її прямої позиції, скажімо так, перед лицем сатани. Дмухни і плюнь на нього.
Тобто, дуже важливо, отже, ви не згадали, що ті хресні батьки і всі, хто є на хрещенні, розвертаються обличчям до виходу з храму, тобто на захід, я так розумію, здається, так?
Так. Угу. І от, тобто, власне, туди, звідки він може прийти, де він перебуває, людина обертається і плюнь на нього. Тобто, все, виклик кинуто. Тепер знай, от святі отці казали так, що сатана... От він ніколи не відстане від людини. Особливо тоді, коли ти кинув йому виклик, війна почата. Він буде тепер весь час старатися зробити так, щоб відбулася ця наруга над жертвою Христовою. Ти почав війну. Тобто, коли ти, як робили, кидали рукавичку, або особлива зневага в древності, це коли ти плюнув, як кажуть, між очі людині. Тобто ти виявив до нього зневагу. Ти виявив шлях зовсім інший. Ти не просто живеш, як каже апостол Павло, ні теплий, ні холодний. як в тих анекдотах про жінку, яка ставила свічку і сатанії Богу на всякий випадок. Ні, ти плюнув йому в очі.
До речі, цей момент плюнути в очі згадується також в Святому Письмі. У Велику П'ятницю Христу плювали в очі, пам'ятаєте? Ось що він був
оплюваний. Зневажали його.
Зневаження.
Якраз протилежна дія по відношенню до нього. І от після цього священик знову повертає обличчя до себе, так, ви правильно зауважили, Максима, спочатку, туди, тобто там сатана, повертає до себе і запитує людину, ти почав війну із сатаною, і знай, ти не сам в цій війні, чи з'єднуєшся ти з Христом? І відповідає, з'єднуюсь, чи з'єднуєшся ти з Христом? Три рази, точніше, навіть більше, багато разів перепитує людину, чи ти з'єднався? І тоді, коли людина каже, з'єднався, і віруєш у нього, людина відповідає, вірую в нього, як у царя і Бога. Також тут досить такі важливі, і нам треба вдумуватися, казав Симонові Богослов, якщо ти розтратив благодать хрещення, то треба тобі покаятись, пройти оголошення і покласти уповання на Бога. І от коли ми зараз слухаємо про хрещення, ми ж не пам'ятаємо, як нас хрестили. Але ми можемо побачити роз'яснення. Оце одна із форм відновити цю благодать хрещення, задуматись над тим, що тоді взяли на себе хресні батьки, за мене відповідали. А тепер як відповісти мені? Я вірую в нього, як у царя і Бога. Три важливих слова, які треба окремо розібрати. Вірую, цар і Бог. Людина стверджує, що вірує у Бога, як у царя. Тобто не просто в Бога, а стосує спочатку цар. В древності цар, буквально це був Господь, господар. Так, тому і казали, що Господь, перший символ віри, звучав так. Господь наш Ісус Христос. І за це християн вбивали. Чому? Тому що вони казали, що господарем, царем є Ісус Христос. Не кесар, а Ісус Христос. Це була головна така перепона до того, щоб християнство могло бути перші три століття. І скажу слово вірою. Отут якраз є закладена одна із підказок і розв'язок того, чому все-таки хрещення маленької дитини можливе. Значить, хресні батьки відповідають за дитину, що вони вірують в Христа як в царя і в Бога. Коли ми говоримо про слово «віра», то зазвичай в нас є тільки одна сторона із трьох цього слова. Це слово «вірити» – це справді відповісти на заклик Христа. Це почати рух до нього. От, щоб краще розуміти, це схоже до того, як апостоли, коли Ісус Христос сказав «Ідіть за мною», вони все залишили і пішли за Христом. Але піти за Христом і отримати Христову віру, Христовий розум, як каже апостол Павло, що ми маємо Христовий розум, це вже шлях людини. І тому віра має три сторони. Це особиста відповідь, це церковна дія і це Божий дар. І от тому, от коли людина навіть сказала так, я хочу стати християнином, це те саме, що от в шлюбі. Чому церква часто наголошує на тому, що любов це не те, що передує шлюбу, а це те, що дарується завдяки шлюбу. Тобто одна справа, коли ми сказали, так ми хочемо бути разом, а інша справа, коли ми протягом 10-15 років такою важкою працею, боротьбою з егоїзмом, стаємо тим єдиним цілим. Починаємо розуміти, що таке любов. Ми часто, якщо спілкуватися з парами, які старанно трудилися в своєму шлюбі, то вони кажуть, що я тільки зараз починаю розуміти, що таке любити. Так само і з вірою. Сказати так Богові – це перший крок. Але зрозуміти, хто такий Ісус Христос, що за цим стоїть, вірити у нього. Тобто, коли ми кажемо про віру, то правильніше сказати не яка віра, а чия віра. Є віра моя, як апостоли, пішли за Христом, але в той же час бачили в ньому земного правителя, просили в нього сісти по праву і по ліву сторону. Тобто хіба вони, здається, багато зробили, за Христом ходили, все залишили, а віри ще зовсім не розуміли. Не розуміли, хто такий Христос. Тобто пізнати людину, зрозуміти, хто стоїть за цим, для цього потрібна церква. І от тому, навіть якщо це, чи тому оцей момент всього цього сповідання, всього цього декларування віри, він, по суті, однаковий є щодо безсвідомої дитинки, яка лежить, і дорослої людини, яка буде стояти. Що дитина не розуміє, з чим ще має справу, що дорослий не розуміє, з чим ще має справу. Різниця то тільки в цьому, в цій першій сходинці віри, особиста відповідь. А дитина, коли виросте, вона зможе дати ту особисту відповідь. А завдання церкви якраз зробити так, щоб вона вже, коли вона буде свідома, вона вже мала той досвід віри церкви і віри як дару від Ісуса Христа. Ось що набагато вище стоїть за цю першу особисту позицію. Тому і тут легко можна прийняти рішення за дитину, тому що їм можна дати шанс. Тобто, якщо я когось люблю, я цю дитину приводжу у світ, бо я її люблю. Я дитину годую, бо я її люблю. Я дитину хрещу, бо я її люблю. Я дитину лікую, бо я її люблю. І тут питання її вибору не стоїть. Людина, коли виросте, вона буде мати право не лікувати себе, не їсти, навіть вбити себе. Це її право. Вона нікуди не дінеться. Але на цьому етапі віра якраз є отакою позицією. Поки що це тільки моя відповідь. Але це ще не віра церкви, це ще не Христовий дар. Далі треба хрещення, щоб цей дар відбувся, а по суті вростання у це. І тут ще декларування дуже важливе Христа як царя. Тобто, з одної сторони, я стаю на шлях опозиції до сатани. Прямої опозиції, відкритої опозиції до сатани. З іншої сторони, я стаю на шлях чіткого усвідомлення, що єдиним дійсним царством і володарем цього світу є насамперед Господь. Ніякий президент, ніяка держава, національність, патріотизм, ніщо не може стояти вище за царя і Бога, яким є Господь. Тобто я його визнаю тим, хто є головою мого життя, хто є вище за будь-яке інше підданство. І от оцей, в тому числі, соціальний вимір позиції християнина, він тут дуже чітко показаний. І тільки після того, як я принаймні декларую своє бажання вірувати в нього як у царя і Бога, я починаю вже читати символ віри. Тобто вже робити перші кроки до того, що церква мені дарує віру Христову. Тому що я вірую, як церква каже, не так, як мені хочеться. Оцей церковний індивідуалізм, який проник дуже глибоко в свідомість сучасних християн всіх конфесій. На жаль, всіх конфесій.
Отже, давайте дозволимо нашим радіослухачам також сьогодні бути учасниками нашої сьогоднішньої програми. Залишається 9 хвилин, так розумію, ми все одно не встигнемо викласти весь сьогоднішній запланований матеріал з технічних причин. Тому я хочу оголосити номера телефонів, дорогі слухачі Радіо Марія. Нагадаю, що ми говоримо сьогодні, продовжуємо говорити про таїнство хрещення і цей обряд. Якраз ми проходимо сьогодні цей обряд екзорцизму, який входить в частину обряду таїнства хрещення. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, телефонуйте на наші студійні номери. Їх діючих є сьогодні 3: 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-0745. Дзвоніть. Отже, я ще таки зупинюся на темі екзорцизму, бо я казав, що це нашим слухачам цікаво. От я недавно почув таку думку, що екзорцизмів є кілька видів. Є великий екзорцизм, є малий екзорцизм. Ну і, власне, моє запитання в тому полягає, от екзорцизм, який використовується у хрещенні, це є особливий екзорцизм, який спеціальний для хрещення, це великий екзорцизм чи малий екзорцизм?
Ну, мені невідомо якогось такого розподілу в православній традиції, великого-малого екзорцизму. Але це, я б сказав, це один із самих таких ратифікованих чи самих таких чітко визначених екзорцизмів, які є в церкві. Тобто це той, який дійсно, щодо якого нема ніяких заперечень, він є частиною такою ну, історичною, буттєвою життя усієї церкви. А вже оці вигнання бісів, які ми можемо спостерігати, там, які роблять якісь монахи чи священники, це вже сфера така досить непроста, тому що дуже по-різному до цього ставляться і богослови, і священники, і святі отці, тому що це та сфера, ну, в яку далеко не кожному варто, в якій далеко не кожному варто брати участь, тому що тут дуже багато є небезпек для самої людини. А от цей екзорцизм, він є, тобто це екзорцизм самої церкви. Не коли якась окрема особистість бере на себе і відповідальність, і мужність, іноді використовує свої духовні здобутки, а тут ні. Тут священник будь-який, він це робить, тому що тут діє насамперед церква. Насамперед йде оце виявлення, власне, того, що сатана, з одної сторони, він, як той, як в Откровенні сказано, він вже поранений звір, який, в якого вже кінець визначений, але він ще, от як поранений звір, він ще лютіший за непораненого. Оцій агонії він ще пробує щось зробити. Тому церква тут якраз показує людині, що буде складно, але знає, що з Христом все можливо.
Зрозуміло. Почуємо зараз запитання від слухача. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Дорога, мене звати Олена. Дякую священнику. Петру дуже подобається його катехези, дуже-дуже сильно. Хотіли б...
Будь ласка, запитання, в нас дуже мало часу, пані Олена.
Дякую. Значить, запитання таке. Ви сказали про заборонену молитву під час хрещення, там частково назвали її. То це вона одна тільки зачитується, бо ви згадували, що їх є чотири. Якщо чотири, то в яких випадках інші згадуються? І якщо є назви до них, це перше запитання. Друге запитання, хто такий сатана? Я так зрозуміла, що тому, що ви назвали, що є там дух блуду, там ще чогось. А він виходить, це тільки пов'язаний з ідолопоклонством, то ця особа, якщо хтось ідолопоклонством займається. Третє, виходить, що хресні, оскільки їм хрещені батьки не пояснюють цього всього ситуації, що вони на себе беруть відповідальність, вони думають тільки подарунки дітям носити. Ну, більшість так думає, принаймні, що довкола мене. Виходить, що вони натягують на себе гріх, бо вони цього всього не знають, а тут така велика сильна відповідальність за це все, за цю дитину. І самі вони не в темі, і потім ця й дитина.
Так. Добре, дякую за запитання, які стосуються теми. Отже, ну по черзі давайте, в нас всього 4 хвилинки, тому...
Так, що стосується заборонених молитов, їх є 4 в нашому чині, і всі вони читаються під час хрещення, щоб чітко розуміли. Я просто наводив певні такі головні думки, які вважав за потрібне сказати, але вони всі 4 молитви читаються. Перше стосується сатани. Сатана... З точки зору такої християнської позиції, православної позиції, це певна істота, тварна істота. Ми говорили вже про те, що це був за таким церковним переданням, це був ангел, який був спочатку добрим, тому що Бог зла не творив, але він якраз вибрав позицію гордині, індивідуалізму, опиратися не на Бога, тобто шукати опору в існуванні, людина покликана через Бога. Тобто Бог дарує нам те, що ми називаємо можливість стати Богом по благодаті. Сатана вибирає шлях стати Богом безвідносно до Бога. Тому він є і переживається як якась окрема сутність мірою тих слів, які можна вжити. Але коли ми кажемо, що відрікається від сатани, то від всякого діла його, від слух його і всякого служіння йому. Тобто так, тут є і згадано і ідолопоклонство, і тих, хто служить злу і гордині, як його особисті позиції. Тому тут все разом було зібрано. Для древньої людини це було і в тому числі язичницьке служіння, для сучасної людини це насамперед індивідуалізм, якому ми потопаємо, коли я мислю себе як окрему істоту, безвідносно до того, чи я називаю себе християнином і займаюся самовдосконаленням, самолюбуванням, навіть можу робити якісь добрі справи, але я можу бути сатаністом по своїй суті. Хто такий сатаніст? Це той, хто задивляється на себе. Якщо я задивляюся на себе, я уподібнюся сатані. Що стосується хресних батьків, третє питання. Ми вже торкалися неодноразово цього запитання. Є відповідь така. Справді, інститут хресного батьківства, він зараз досить такий, ну, багато в чому відбулася певна його така деградація, певне спрощення, коли дійсно асоціюється із кумівством для якоїсь вигоди, із подарунками, які дають. Тому є пропозиції, які були, зокрема, Олександром Шпемером сказані, коли була пропозиція, щоб чим більше, якщо якийсь священик буде працювати на парафії, старатися, щоб община була цілісна, зібрана, то добре, щоб коли приймається якась дитина, сім'я її у громаду, щоб один хресний батько вибирали хресні батьки, а одного надавала церква. І от, і можливо, колись це буде і на всьому на рівні православної церкви зроблено. Це один із способів, як це можна змінити. Тобто, щоб церква підказувала, хто дійсно буде піклуватися, обдзвонювати, запитувати, як відбувається виховання. Але ще є одна третя сторона, яка мені особисто також подобається, це усвідомлення і відповідальність самих батьків. Тобто найкращими хресними батьками, тими, тобто по суті своїй, хто може дитині Христа відкрити, є її батьки. Якщо вони разом будуть дитину вводити у життя общини, спільноти, і тоді цей, навіть якщо хресні батьки не будуть виконувати свої функції, то батьки можуть прекрасно з цим справитися.
Дякую отцю Петру Лопатинському. Ми сьогодні продовжували говорити про таїнство хрещення, про його обряд. Далі буде. Слідкуйте за нашими анонсами і обережно ставтеся до тем екзорцизму, точніше до практиків екзорцизму. Дякую всім нам, вам, що були з нами. В студії також був Максим Приступа. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!